Gânduri despre Dumnezeu și oameni. Aidan Wilson Tozer, mărturia creștinului înaintea lumii. Misiunea bisericii este de a declara, de a proclama, de a mărturisi. Ea a fost lăsată pe pământ pentru a mărturisi despre anumite adevăruri mari, eterne, pe care le-a primit de la Dumnezeu și pe care lumea nu are cum să le cunoască decât prin intermediul ei. Duceți-vă așadar și învățați pe toate neamurile, a spus Iisus bisericii nou-născute. Biserica trebuie să-i învețe pe oameni, iar oamenii urmau să o asculte și toți cei care primeau mărturia bisericii erau botezați și învățați mai departe despre tainele împărăției lui Dumnezeu. Aceasta a fost rânduiala stabilită de Hristosul cel înviat. Acei primi creștini au auzit și văzut minuni care la început i-au înfricoșat, dar care apoi i-au umplut cu un extaz spiritual uriaș pe care nu au putut să și-l înfrâneze. Cu bucurie au întors spatele mormântului deschis din care ieșise Domnul lor și literalmente au luat-o la goană pentru a răspândi vestea. Câteva zile mai târziu, Duhul Sfânt a coborât peste ei pentru a confirma adevărul și pentru a adăuga o nouă revelație de putere morală la mărturia lor. Așa a început totul. Biserica timpurie avea mesajul, lumea avea nevoie de acel mesaj. Ucenicii văzuseră, atinseseră și avuseseră legătură cu viața eternă, care era din Tatăl și care s-a arătat oamenilor. Și mânați de un imbold irezistibil, ei s-au dus la iudei și la greci, la robi și la oamenii liberi, la cei din clasa superioară și din cea inferioară, pentru a le spune, pentru a mărturisi, a declara. Generații ulterioare de creștini care nu l-au văzut pe Hristos cu ochii lor muritori, dar care au avut o întâlnire vie cu El, ajungând să-L cunoască și să-L experimenteze printr-o lucrare interioară a Duhului Sfânt, au dus mai departe mesajul cu același zel ca și creștinii de la început. Ei au avut ceva de spus lumii. Ei erau martori care mărturiseau cu râvnă. Erau loiali și dedicați, convinși că dețineau adevărul de care lumea avea o disperată nevoie și pe care nu își permitea să îl ignore. Așa a fost pretutindeni unde biserica a avut ochii de văzut și urechi de auzit. Când era conștientă de prezența celui care umblă în mijlocul lampadarelor de aur cu un glas ca al multor ape, ea se făcea ecoul acelui glas și lumea trebuia să asculte. Uneori lumea întorcea spatele binefăcătorilor ei și îi persecuta, omorându-i chiar. Alteori îi asculta, așa cum Irod l-a ascultat pe Ioan Botezătorul, profund atins de ceea ce a auzit, dar fără să fie dispus să ia aminte. Câteodată îi asculta cu înțelegere și mulți oameni s-au pocăit și au început să-L urmeze pe Hristos. Dar întotdeauna lumea era receptorul, biserica vorbea și lumea auzea. Așadar, era așa cum Hristos a spus că trebuie să fie. Dar, ascultați, o voi cerurilor, și miră-te, o pământule, căci s-a petrecut o dereglare puternică în relația dintre biserică și lume, o schimbare atât de radicală și grotească, cum nu s-ar mai fi crezut dacă s-ar fi prezis chiar și numai cu câțiva ani în urmă. Biserica și-a pierdut mărturia. Ea nu mai are nimic de spus lumii. Strigătul ei dătător de încredere, cândva puternic, a scăzut la intensitatea unei șoapte defensive. Ea care odată mergea să declare adevărul, acum merge să întrebe. Declarația ei dogmatică a devenit o sugestie respectuoasă, un sfat religios care, la urma urmei, trebuie luat doar ca o opinie, fără nici o nuanță de fanatism în el. Nu numai că biserica nu are nimic de spus lumii, dar în realitate rolurile s-au schimbat și slujitorii lui Hristos apelează acum la lume pentru a obține lumină. Ei stau la picioarele lui Adam pentru a dobândi învățătură și își ajustează mesajul cu ajutorul celor înțelepți și pricepuți înainte de a îndrăzni să-l transmită. Dar siguranța care vine din faptul de a fi văzut și încredințarea care izvorăște din faptul de a fi auzit, unde sunt acestea? Să fim însă mai expliciți. Despre cine vorbesc eu aici? Despre gânditorii liberali care neagă autenticitatea Scripturii? Mi-ar plăcea să fie așa. Nu, Pe asemenea, oameni îi consider morți de mult și nu așteptă nimic de la ei. Vorbesc despre bisericile evanghelice, despre populara teologie evanghelică care citează din belșug Biblia, dar fără nicio umbră de autoritate. Acceptă lumea așa cum este, îi mustră pe păcătoși ca un tată moale, care a pierdut de mult controlul asupra familiei lui și nu se mai așteaptă să fie ascultat. Îl oferă pe Hristos ca pe un tranquilizant religios, un Hristos fără autoritate și care nu arată deloc că ar fi stăpân. Adoptă metodele lumii, curtează favoarea celor bogați, a politicienilor, după ce au convenit desigur că politicianul va avea bunăvoința să spună câte un cuvânt frumos despre Iisus din când în când. Mă refer la un jurnalism religios aparent corect, dar care prin înfățișarea, tonul, spiritul, limbajul, metoda sau ținta lui, cu greu ar putea fi deosebită de publicațiile laice pe care le imită sârguincios. Mă refer la creștinismul care îi spune lui Hristos: vom mânca pâinea noastră și ne vom îmbrăca în hainele noastre, nu mai lasă-ne să fim numiți după numele tău pentru a ne îndepărta ocara. Mă refer la masele de creștini care l-au primit pe Iisus, dar care și-au transformat bisericile în teatre, nu au habar de închinare, nu înțeleg crucea și nu au nici cea mai vagă idee despre implicațiile serioase ale uceniciei. De asemenea, mă refer la noua serie de liberali care folosesc un limbaj ortodox, dar care, în realitate, sunt tovarăși de drum ai liberalilor de nuanță veche și care caută să scape de ocara crucii prin ceea ce lor le place să creadă că este o manifestare orbitoare de intelectualism. Biserica se află în robia babiloniană și, la fel cum poporul lui Israel nu a putut cânta cântările Sionului pe un pământ străin, nici creștinii aflați în lanțuri nu au de proclamat niciun mesaj încărcat de autoritate. Ei trebuie să aștepte știrile pentru a încropi un text sau să citească ziarul pentru a găsi un subiect de predică. Asemenea, editorului stresat al unui cotidian, care îl încezește în așteptarea unei întâmplări deosebite, când în ultimile ore nu a avut loc niciun omor sau accident senzațional, și profetul din Babilon așteaptă un război, o nouă evoluție a lucrurilor în Orientul Mijlociu sau o cercetare spațială care să-l smulgă dintr-o tăcere impusă și să-i ofere o nouă șansă la amvon. Dar ce anume trebuie să declare biserica? Care sunt cuvintele aspre, tăioase, veșnice, pe care ea a fost trimisă să le comunice lumii? În primul rând, faptul că Dumnezeu este totul și în tot. El este marea realitate care dă sens oricărei alte realități. Voi sunteți martorii mei, zice Domnul, voi și robul meu pe care l-am ales, ca să cunoașteți și să mă credeți și să înțelegeți că eu sunt același. Înainte de mine n-a fost întocmit niciun Dumnezeu, nici după mine nu va fi. Da, de când este ziua, eu sunt același și nu este nimeni care să scape din mâna mea, scria Isaia în capitolul 43. Următorul mare fapt este că noi suntem făcuți de Dumnezeu și pentru El. Întrebarea de unde am apărut eu nu primește niciodată un răspuns mai bun decât cel dat de mama care spune: Dumnezeu te-a făcut. Cunoștințele cumulate ale lumii nu ar putea aduce nicio îmbunătățire asupra acestui răspuns simplu. Cercetările științifice au pătruns adânc în tainele modului de funcționare a materiei, dar originea materiei zace într-o tăcere profundă și refuză să dea răspuns la vreo întrebare. Dumnezeu a făcut cerul și pământul și pe om pe pământ și El l-a făcut pe om pentru sine însuși. Nu există alt răspuns la întrebarea: de ce m-a făcut Dumnezeu? Creștinul nu este trimis să argumenteze sau să convingă, nici nu e trimis să dovedească sau să demonstreze. El este trimis să declare: așa zice Domnul. După ce a făcut asta, el lasă în seama lui Dumnezeu rezultatul. Nimeni nu cunoaște îndeajuns și nimeni nu poate cunoaște îndeajuns pentru a trece dincolo de aceasta. Dumnezeu ne-a făcut pentru sine însuși. Acesta este primul și ultimul lucru ce se poate spune despre existența umană. Orice altceva adăugăm nu este decât comentariu. Văzând cine este Dumnezeu și cine suntem noi, apare importanța vitală a unei relații corecte între Dumnezeu și noi. Glorificarea lui Dumnezeu în noi este un fapt de o importanță decisivă, de o grandoare singulară. Este un imperativ moral care constrânge mai mult decât orice alt lucru pe care l-ar putea recunoaște inima omului. cunoscându-ne păcatul și ignoranța morală, imposibilitatea de a ajunge la o astfel de relație fericită devine în mod automat evidentă. Din moment ce noi nu putem merge la Dumnezeu, ce să facem atunci? Răspunsul se găsește în mărturisirea creștină. Dumnezeu a venit la noi prin întrupare. Cine este Iisus? Întreabă lumea, iar biserica răspunde: Iisus este Dumnezeu venit la noi. El a venit să ne caute, să ne atragă, să ne câștige din nou pentru Dumnezeu. Și pentru a face asta a fost nevoie să moară pentru noi, ca să ne răscumpere. El a trebuit să rezolve într-un fel problema păcatelor noastre, să distrugă evidența păcatelor săvârșite de noi și să frângă puterea păcatelor consolidate în noi. Toate acestea, mărturisește creștinul, El le-a făcut pe cruce, în chip desăvârșit, eficient și spre binele nostru. Unde este Iisus acum? Întreabă lumea, iar creștinul răspunde: la dreapta lui Dumnezeu. El a murit, dar nu este mort. A înviat, după cum spusese, și zeci de martori oculari serioși, demni de încredere, l-au văzut după întoarcerea lui dintre cei morți. Mai presus de toate, Duhul lui descoperă acum inimii creștinului nu un Hristos mort, ci unul viu. Noi suntem trimiși să declarăm acest lucru cu toată intransigența cutezătoare a celor care știu, care au fost acolo și care au experimentat adevărul mai presus de orice îndoială. Evanghelia este proclamarea oficială a faptului că Hristos a murit pentru noi și a înviat, la care se adaugă vestea că oricine vrea să creadă și ca rezultat al acestei credințe se aruncă în brațele lui Hristos într-o predare deplină și finală, va fi mântuit pentru totdeauna. El trebuie să vină conștient că nu va fi popular și că va fi chemat să aibă înaintea lumii poziția pe care a avut-o și Iisus. Să fie admirat de mulți, iubit de câțiva și respins la urmă de majoritatea oamenilor. El trebuie să fie dispus să plătească acest preț, dacă nu, să meargă pe drumul lui. Hristos nu are altceva ce să-i spună. Mesajul creștinului către lume trebuie de asemenea să abordeze problema păcatului, a dreptății și a judecății. Creștinul nu trebuie să accepte câtuși de puțin codul moral al lumii, ci să se opună acestuia cu îndrăzneală și să avertizeze despre consecințele urmării lui. Și el trebuie să facă asta pe față și cu perseverență, între timp având mare grijă ca el însuși să umble cu băgare de seamă, pentru ca în viața lui să nu se găsească nici o pată care să dezmintă mărturia lui. Încă ceva. Mărturia creștină include și avertizarea că Dumnezeu este o ființă dreaptă și sfântă, care nu glumește cu oamenii și nu îngăduie nici acestora să glumească cu El. El este îndelung răbdător și așteaptă să se îndure de om. Dar, după un timp, invitația prietenoasă a Evangheliei este retrasă. Efortul de a-L convinge pe păcătosul incorigibil este întrerupt. Moartea stabilește locul omului care și-a iubit păcatele. El este trimis în locul unde se află cei lepădați, unde nu mai este nici o nădejde pentru el. Acel loc este iadul și poate că e bine că știm prea puțin despre el, căci ceea ce știm deja este suficient de înspăimântător. Cât îi privește pe proprii lui copii, Dumnezeu mai are încă multe de spus. Așa de multe, încât e nevoie de o viață întreagă de ascultare serioasă pentru a auzi totul. Dar mesajul lui către lume este simplu și scurt. Bisericii revine sarcina de a continua să-L repete fiecare generații de oameni, până când El este fie acceptat, fie respins de cei care-L aud. Creștinul nu trebuie să se lase prins în capcană de moda actuală în religie și, mai presus de toate, El nu trebuie să apeleze niciodată la lume în căutarea mesajului Său. El este un om al cerului, trimis să depună mărturie pe pământ. Întrucât va da socoteală înaintea Domnului care L-a răscumpărat, El trebuie să vegheze asupra însărcinării pe care a primit-o.